Наново адкрыць для сябе адчуванне сакральнасці, таямніцу прысутнасці сапраўднага Бога ў Еўхарыстыі заклікаў папа Францішак. Ён нагадаў, што святая імша гэта не проста грамадская дзея, спатканне людзей для супольнай малітвы, у літургіі прысутны Бог, і яго прысутнасць рэальная. Калі мы цэлібруем святую імшу, то гэта не проста ўспамін апошняй вячэры, а сама апошняя вячэра, сказаў Францішак падчас ранішняй Еўхарыстыі сёння. Ён падкрэсліў, што падчас кожнай святой імшы вернікі яшчэ раз перажываюць муку і збаўчую смерць Ісуса Хрыста. Пан становіцца прысутным на алтары, каб быць ахвяраваным айцу дзеля збаўлення свету, адзначыў ён. Пантыфік заклікаў не глядзець на гадзіннік падчас літургіі, як робяць многія, а перажываць яе як Божы час і прастору. Літургія гэта ўваход у таямніцу Бога, гэта воблака Божае, якое ахоплівае ўсіх, сказаў папа. Ён заклікаў прасіць у Бога ласку для адчування сакральнасці святой імшы, разуменне, што малітва дома на ружанцы гэта адно, а еўхарыстычная цэлібрацыя гэта іншая, гэта сапраўдная сустрэча з таямніцай Бога.